Θα πάμε να μιλήσουμε με ένα νέο άνθρωπο, τον κύριο Μάριο Παλάντσα, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά με τη Λαϊκή Συσπήρωση, υποψήφιος δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
26 ετών, κύριε Παλάντσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας, χαίρετε από το Δήμο Παύλου Μελά.
Πολύ νέος, έτσι, 26 ετών, και εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω από αυτό. Βέβαια το ΚΚΕ έχει μια παράδοση,
δεν κοιτάει ηλικίες,
πραγματικά, ναι. Αν και όλοι νομίζω τώρα πια στον προεκλογικό αγώνα θέλουν να έχουν και εκπροσώπους της νέας γενιάς, έτσι, είναι το ζητούμενο αυτό.
Ναι,
εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι.
Για έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας όμως είναι ένα φορτίο, ένα βαρύ φορτίο, έτσι, να ασχολείται μετά τις τοπικές αυτοδιοίκησης.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα είναι τιμή για μένα που το κόμμα μου, το Κομμουνιστικό Κόμμα, με χρέωσε μια τέτοια δουλειά, γιατί εμείς έχουμε χρεώσεις δουλειάς, δεν είμαστε ούτε επαγγελματίες επαναστάτες κτλ, ούτε επαγγελματίες πολιτικοί. Καταλαβαίνετε με ποια, ναι, ναι, με ποια έννοια το λέω. Και από αυτή την πλευρά προφανώς δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά τη συγκεκριμένη χρέωση. Αλλά είναι και ένα ζητούμενο αυτό που είπατε. Όλοι θέλουν επικεντρώνουν στην νεολαία κτλ. Για μας η νεολαία δεν είναι βιτρίνα. Εμείς θεωρούμε την νεολαία ότι πρέπει να μπει στο επίκεντρο των εξελίξεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ αρνητικές δυστυχώς για την ζωή της, και να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Και άμα θέλετε αυτό, θέλουμε να εκφραστεί και στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις όσες κάλπες, σε όλες τις κάλπες.
Πάντως ο Δήμος Παύλου Μελά, που προέρχεται από τη Συνένωση Δήμων Σταυρούπολης, Πολύχνης Ευκαρπίας, έτσι, δεν είναι ένας εύκολος Δήμος, δεν θεωρείται ένας εύκολος Δήμος, είναι λαϊκές γειτονιές, έτσι.
Με ποικιλία προβλημάτων αλλά και ευκαιριών ίσως.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος. Είναι δηλαδή ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μέσα στην πρώτη κοσάδα πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, το φορτίο είναι βαρύ, αλλά δεν είμαι μόνος. Είναι ένα δυναμικό το οποίο στηρίζει προφανώς όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε μπροστά στις εκλογές, και το βασικό είναι ότι έχει προηγηθεί όχι μόνο αυτή η προεκλογική πολιτική παρέμβαση που έχουμε ανοίξει τώρα μπροστά στις εκλογές, αλλά και στο μεσοδιάστημα εκλογών. Ξέρετε πολύ καλά ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο επίπεδο του κινήματος είχε βγει μπροστά σε μια σειρά ζητήματα, διεκδίκησε, οργάνωσε τον αγώνα του λαού, και προφανώς και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας εκφράστηκε αυτό και στον Δήμο μας.
Mm-hmm. Να πάμε σε αυτό το επίπεδο της τοπικής κοινωνίας και να δούμε ποιες είναι οι στοχεύσεις, ποιες είναι οι προγραμματικές αιχμές του δικού σας συνδυασμού σχετικά με το Δήμο Παύλου Μελά.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς έχουμε κι εμείς μια ατζέντα που προσπαθούμε να μπουν στο επίκεντρο όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τη καθημερινότητα του κόσμου. Εμείς το βασικό μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα, βέβαια, θέλουμε να προκύπτει και το πραγματικό δίλεμμα, και με βάση αυτό διαμορφώνουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο προγραμματικό, που δεν είναι άλλο ότι αν θα εκλέξουμε στις εκλογές αυτές τις δημοτικές αρχές και συσχετισμούς στα δημοτικά συμβούλια, που ουσιαστικά θα είναι υποστηριχτές της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία έφερε και ο Καλλικράτης και ο Κλισθένης τώρα τελευταία στην τοπική διοίκηση, ή θα κάνουμε την πραγματική διαφορά στηρίζοντας κομμουνιστές, δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, που γνωρίζουμε ότι την επόμενη μέρα δεν θα μας προδώσουν και θα εφαρμόσουν όλα αυτά που λένε προεκλογικά. Τα οποία ποια είναι? Εμείς βάζουμε στο επίκεντρο πρώτα και κύρια, και μεταξύ άλλων δηλαδή, και το ζήτημα των εργαζομένων, ας πούμε. Mm-hmm. Σε σχέση δηλαδή με το κομμάτι της πολύ μεγάλης υποστελέχωσης που έφερε και ο Κλισθένης ως συνέχεια των υπόλοιπων αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, ότι δεν ξέρω αν το ξέρετε, στους Δήμους αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, απαγορεύεται η μόνιμη πρόσληψη εργαζομένων. Είμαστε υποστελεχωμένοι σε μια σειρά ειδικότητες, και αυτό προφανώς δημιουργεί ζήτημα στη λειτουργία και στο προγραμματισμό του Δήμου. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις προγραμματισμό έργων κτλ. Εμείς ως Δημοτική Αρχή την επόμενη μέρα θα τεθεί στο επίκεντρο της διεκδίκησης. Και εδώ υπάρχει πείρα και από τους 5 Δήμους που η Λαϊκή Συσπήρωση ήταν Δημοτική Αρχή τα προηγούμενα χρόνια, που διεκδίκησαν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Δηλαδή άλλοι δήμαρχοι από άλλες παρατάξεις διεκδικούν, προφανώς και διεκδικούν.
Η διεκδίκηση έχει πολλές μορφές. Είναι πολύ διαφορετικό το να διεκδικείς στα λόγια με κάποιες επιστολές από το να διεκδικείς προσπαθώντας να οργανώσεις την κινητοποίηση του κόσμου μέσα από το σωματεία τους, μέσα από τους φορείς τους. Μέσα δηλαδή η διεκδίκηση αυτή να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα για να γίνουν όλα αυτά. Και δεν είναι, και όχι, όλοι οι δήμαρχοι δεν διεκδικούν τις προσλήψεις εργαζομένων. Αντίθετα, υπάρχουν αρκετές δημοτικές αρχές τώρα από τις εκλογές που έχουν προχωρήσει και σε απολύσεις.
Ναι, απλά είναι, το λέω δηλαδή, κύριε Παλάτσα, γιατί φαντάζομαι ότι ο κάθε δήμαρχος δεν θα ήθελε να έχει έτσι υποστελεχωμένες υπηρεσίες.
Δεν ήθελε, ναι. Το θέμα είναι που βρίσκει όμως ο καθένας τη λύση. Γιατί εμείς τη βρίσκουμε τι, ότι με κρατική ευθύνη πρέπει τώρα να γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Και άμα θέλετε, είναι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να το μάθει και ο κόσμος. Όταν το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει στη Βουλή συζήτηση για την ανασυνταγματική, για την συνταγματική αναθεώρηση και το Κομμουνιστικό Κόμμα έθεσε το ζήτημα της κατάργησης του άρθρου 103, που έλεγε τι, ήταν το άρθρο το οποίο απαγόρευε την μονιμοποίηση συμβασιούχων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα από Χρυσή Αυγή μέχρι ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισαν, και αυτό εκφράζεται και στην πολιτική πεποίθηση που έχουν και τα κεντρικά και τα πολιτικά τους τοπικά στελέχη. Γιατί μπορεί την λύση η Δημοτική Αρχή να την βρει στην διαιώνιση της σημερινής συνταγής, που είναι τη συμβασιούχοι, ολιγάμενοι, τα 3 κάπα κτλ. Είτε να τη βρει, όπως λέμε εμείς ως λαϊκή συσπήρωση, ότι τι, με κεντρική κρατική ευθύνη να γίνουν τώρα προσλήψεις μόνιμες, με σταθερή και μόνιμη εργασία, και προφανώς όλο αυτό το έσχος των ολιγόμενων συμβασιούχων κτλ. Να τελειώσει. Επομένως υπάρχουν δύο δρόμοι, λέμε εμείς.
Ναι, προφανώς, αλλά είναι αυτά θέματα της κεντρικής εξουσίας.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα, επειδή ακριβώς στις φετινές εκλογές υπάρχει δυνατότητα η λαϊκή δυσαρέσκεια, διαφωνία ή συμφωνία με τις θέσεις σας να εκφραστεί σε κεντρικότερο πολιτικό επίπεδο, όπως είναι οι ευρωεκλογές. Λέω, μήπως αυτό αδυνατίζει μια υποψηφιότητα σε τοπικό επίπεδο. Αν αντιλαμβάνεστε τη λογική μου.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το επόμενο διάστημα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν είναι οι Δήμοι. Θα έχουν ένα χαρακτήρα το οποίο θα παίρνουν κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή, το λέει και το μεσοπρόθεσμο το οποίο ψηφίσανε όλοι μαζί, ότι τα ιδία έσοδα των Δήμων μέχρι το 2021-2022 θα προέρχονται από 70% τοπική φορολογία, για παράδειγμα. Δηλαδή ουσιαστικά θα μιλάμε για κάποια μικρά... ουσιαστικά μικρά κράτη, τα οποία όπως είναι και στην Ευρώπη, έτσι, θα αναλάβουν περισσότερες κεντρικές λειτουργίες στο όνομα αυτό της περιβόητης αποκέντρωσης της τοπικής διοίκησης, και οι δημοτικές αρχές και τα δημοτικά συμβούλια θα αναλαμβάνουν πολύ σοβαρές πολιτικές ευθύνες και αποφάσεις. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε τι, ότι δεν είναι μόνο αυτά που παίρνονται σε κεντρικό επίπεδο εκεί ουσιαστικά. Προφανώς εκεί παίζεται το μεγαλύτερο παιχνίδι, αλλά εμείς τονίζουμε ότι το επόμενο διάστημα, με την εφαρμογή όλων αυτών των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που ψηφίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, οι Δήμοι θα πάρουν ένα ακόμα πιο αντιδραστικό περιεχόμενο στη λειτουργία τους, που έχει να κάνει με μια σειρά πράγματα, όπως με το ότι θα γίνουν φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, θα προωθήσουμε διάφορες μορφές την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία επιχειρήσεων κτλ. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών και στο επίπεδο των δημοτικών εκλογών να υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, είτε από θέση μειοψηφίας είτε από θέση της Δημοτικής Αρχής, για να αντιπολιτεύεται τις κεντρικές πολιτικές γραμμές. Προφανώς έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Προφανώς έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελοποιούνται ενίως ο χαρακτήρας των εκλογών.
Μας είπατε κάποια πράγματα, ωστόσο ως μηχανικός στο επάγγελμα που είστε, θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα ξαναχτίζατε, αν σας δινόταν η ευκαιρία, το Δήμο Παύλου Μελά.
Ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι μια...
Είναι, καλά. Ξέρετε, είναι σχηματικό.
Και πόσο τώρα έχει, 20 δευτερόλεπτα να το πει. Εντάξει,
όχι, δεν γίνεται.
Θέλει μελέτη αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα πλάτα που είναι, πώς το λένε, τρέχουν και στην επικαιρότητα, όπως είναι η αξιοποίηση των στρατοπέδων, και των διάφορων χώρων που υπάρχουν στην περιοχή για να περάσουν και στα, ναι, και στα στρατόπεδα δηλαδή.
Χίλια στρέμματα περίπου, χίλια στρέμματα συνολικά.
Είναι δύο στρατόπεδα, ναι, ναι, ναι.
Είναι δύο στρέμματα, είναι το Καρατάς που είναι 700 στρέμματα περίπου και το, και του Παύλου Μελά που είναι 300 στρέμματα. Ναι, και δεν είναι η διεκδίκηση και η αξιοποίησή τους, δεν είναι για την Δευτέρα παρουσία. Εμείς λέμε ότι πρέπει, είχε, έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Υπήρχαν κάποιες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα με την παραχώρηση κατά χρήση για 99 χρόνια από την, από την κυβέρνηση στο, στον Δήμο. Εμείς, εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε και σε αυτό το σημείο, λέμε ότι όπως με όποιους όρους έγινε συγκεκριμένη παραχώρηση, έγινε ως αποτέλεσμα και ως προϊόν των αγωνιστικών κινητοποιήσεων όλων του προηγούμενου διαστήματος των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο των σωματείων που στήριξαν, των φορέων του κινήματος που στήριξαν τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις κτλ. Αλλά η χώρα αυτή, εμείς λέμε τώρα πρέπει άμεσα να προχωρήσει, πώς το λένε, η χρήση τους, η ανακατασκευή τους.
Ως χωρή αναψυχής, ως πάρκα, ως...
Ως υπερτοπικά, ως υπερτοπική χώρη πρασίνου, χωρίς αποκλεισμούς, και εδώ αν θέλετε τα δείγματα είναι αρνητικά. Και τι θέλω να πω, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται, αλλά δεν πιάνουμε τους ιώδες, και εδώ η Λαϊκή Συσπήρωση βρίσκεται απέναντι από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί τι. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι χώροι αυτοί να αξιοποιηθούν προς όφελος μιας επιχειρηματικής λειτουργίας, η οποία θα αποφέρει κέρδη για λίγους. Και επειδή υπάρχει ένας συμβασμός με το γεγονός της κρατικής υποχρηματοδότησης που τα χρόνια της κρίσης έφτασε στο 60%, υπάρχει μια κατεύθυνση στο στρατόπεδο, ας πούμε, Παύλου Μελά να αξιοποιηθεί στη φάση της λειτουργίας του, σωστή, ως ουσιαστικά ένα ταμείο που θα έρχονται λεφτά για να καλύπτονται ανάγκες. Και αυτό θα βρει προφανώς αντανάκλαση και στην ανταποδοτική λειτουργία και στα δημοτικά τέλη. Επομένως, τι, θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο οι κάτοικοι πέρα από την κεντρική φορολογία που έχουν στο κράτος. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε τι, ναι, χώρος πρασίνου τώρα, ανάπλαση τώρα, κατασκευή κτλ. Αλλά τι, με κρατικά κονδύλια και πόρους να καλυφθούν όλα τα αναγκαία έξοδα τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας. Αυτό δεν το λέει κανένας άλλος.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί και η φάση της λειτουργίας είναι πάρα πολύ κρίσιμη.
Η πιο κρίσιμη, θα έλεγα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο...
Γιατί είναι διαρκής.
Είναι διαρκής, και επειδή δημοσιεύτηκε και μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, η οποία είναι σε, πώς το λένε, ακόμα σε επεξεργασία, ως συνέχεια του ειδικού χωρικού σχεδίου και τα λοιπά, προκύπτει ένα μεγάλο κενό γύρω στα 22 εκατομμύρια ευρώ, γιατί κοστολογείται η συνολική φάση της κατασκευής και της λειτουργίας στα 53 εκατομμύρια ευρώ, και λέει τέλος πάντων ότι ναι, μένα την περιφέρεια έχουμε 19 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε και κάποια άλλα, τέλος πάντων, κάποιους άλλους πόρους, και μένουν γύρω στα 22 εκατομμύρια κενό. Και εδώ το ζήτημα είναι πώς θα τοποθετηθείς. Θα διεκδικήσεις κονδύλια κρατικά χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι, χρηματοδότηση από το κράτος, για να μπορούν να το χαρούν όλοι χωρίς αποκλεισμούς, ή θα πεις ότι έτσι είναι η κατάσταση, θα συμβιβαστείς με την κρατική υποχρηματοδότηση και θα αρχίσεις να αναζητάς χρηματοδοτικά εργαλεία το οποίο έγκυται στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Προφανώς θα διεκδικήσεις, κύριε Παλάτζα, αλλά το θέμα είναι αν θα καταφέρεις να τα πάρεις αυτά τα κονδύλια, και μέχρι να τα πάρεις τι κάνεις, ενώ αν είσαι
κοιτάξτε
στη θέση
δείτε,
αυτή.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πείρα η οποία πρέπει να τη μάθει ο κόσμος, που λέει το εξής, ότι όταν είχες δημοτική αρχή τη Λαϊκή Συσπήρωση, στους 5 δήμους που είχες την πενταετία που πέρασε, η διεκδίκηση αποκτούσε ουσιαστικό ρόλο. Και θα αναφέρω το παράδειγμα
της του Πάτρας.
Δημάρχου της Πάτρας, ναι, προφανώς, ναι, του Δημάρχου Πελετίδη, που, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε και την Πάτρα και την γεωγραφική της θέση. Μιλάμε για μια παράκτια πόλη που έχει περιοχές, εκτάσεις, φιλέτα που κοιτάνε προς την θάλασσα, που προφανώς ήταν αντικείμενο διεκδίκησης πολλών οικονομικών συμφερόντων. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή εκεί με τον Πατραϊκό Λαό δεν μπλέχτηκαν σε όλα αυτά τα οικονομικά συμφερόντα, στάθηκαν απέναντί τους. Έσπασαν όλη αυτή την κρατική γραφειοκρατία που υπάρχει για το ποιος έχει τον χώρο και ποιος όχι, και μπήκαν και ουσιαστικά δημιούργησαν σκουπιδο, από σκουπιδότοποι που ήταν αυτοί, αυτές οι περιοχές, τους έκαναν τι, πράσινους χώρους, χώρους αναψυχής που τώρα τους,
παρά τις δικαστικές
διαμάχες, ο πατραϊκός λαός. Και ναι, πριν 20 μέρες ο Δήμαρχος Πάτρας και ο Αντιδήμαρχος δικάστηκε για αυτό το πράγμα.
Ναι, είχαμε μιλήσει μαζί του. Τώρα...
Ναι, γι' αυτό θέλω να σας πω ότι τι θα πει διεκδίκηση ουσιαστική και τι θα πει πράξη. Γιατί στα λόγια όλοι, όλοι κάνουμε δηλώσεις. Είναι το μόνο εύκολο να πεις ναι, ότι τώρα πρέπει να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Τι θα έλεγες δηλαδή? Δεν θα το έλεγες αυτό προφανώς. Αλλά τι, το θέμα είναι κατά πόσο αυτό εκφράζεται στην πράξη. Και εδώ υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη πείρα. Και πρέπει να γίνει αυτή η πείρα κριτήριο ψήφου. Και να κλείσω με αυτό αυτή την ερώτηση. Υπάρχει μια πείρα εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη και οι παλιότεροι τη θυμούνται και πρέπει να τη γνωρίσουν και οι νέοι. Τι θα πει κομμουνιστής δήμαρχος? Στη Σταυρούπολη ήταν ο Τσακίρης, στην Πολύχνη η Έλλη Παπαπαναγιώτου, που για πολλά χρόνια διετέλεσαν στην Δημοτική Αρχή, και όλα τα έργα τα οποία βλέπουμε σήμερα, οι χώροι, η ρημοτομία της περιοχής, διάφορα πολιτιστικά κέντρα και τα λοιπά, ήταν δικό τους έργο.
Ξέρετε κύριε Παρλάτζα, αυτό είναι ένα ερώτημα πάντως που μπαίνει από πολύ κόσμο που είναι, στέκεται ας πούμε φιλικά απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί μόνο 5 δήμαρχοι σε ολόκληρη τη χώρα, τη στιγμή που είστε διεκδικητικοί και τη στιγμή που εν πάση περιπτώσει έχετε έτσι μια αμεσότητα, γιατί μόνο 5?
Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς καλούμε, εντάξει, και όχι μόνο τώρα προεκλογικά, και όλα τα προηγούμενα χρόνια, τον κόσμο να σηκώσει κεφάλι. Και το ζήτημα είναι κατά πόσο ο κόσμος είναι αποφασισμένος να φέρει τα πάνω κάτω, να διεκδικήσει, να οργανώσει τον αγώνα του, και αυτό προφανώς να εκφραστεί και στην ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει για την περιβόητη δίκαιη ανάπτυξη, όταν από την άλλη έρχεται η Νέα Δημοκρατία και σου λέει κόντρα στην δίκαιη ανάπτυξη, εγώ έχω την βιώσιμη ανάπτυξη και πρέπει να με στηρίξεις για να έρθουν καλύτερες ημέρες, ή τα περί προοδευτικών μετόπων, που θέλω να σας πω κιόλας και πάνω σε αυτό, γιατί έγινε κάτι χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο που θέλουμε να το αναφέρουμε και στην σημερινή συνέντευξη. Λοιπόν, περί προοδευτικών μετόπων κατά της ακροδεξίας και μια σειρά άλλα ψεύτικα διλήμματα, ο κόσμος προφανώς μπερδεύεται, θολώνει το πολιτικό κριτήριο που έχει και στο τέλος δεν κάνει την σωστή επιλογή. Αλλά εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ότι υπάρχει μια δεκάχρονη πείρα, και όχι μόνο δεκάχρονη, τα χρόνια της κρίσης δηλαδή, αλλά και προηγουμένως, ποιες είναι οι δύο κεντρικές γραμμές που συγκρούνται. Που η μία λέει τι, ότι τον δρόμο αυτόν που έχουμε επιλέξει να μπαδίσουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν ο δρόμος ο οποίος τι, μας οδήγησε σε μεγαλύτερη φτώχεια, σε μεγαλύτερη ανέχεια, που ανεξάρτητα από το τι χρώμα είχε η κυβέρνηση, τη σύνθεση και τα λοιπά, κοινός παρανομαστής ήταν η αντιλαϊκή πολιτική. Υπάρχει ο δρόμος που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα και το προτάσει θαρετά και ανοιχτά σε όλους, που είναι ο δρόμος της ανατροπής, της οργάνωσης του αγώνα με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες, για να, πώς το λένε, για να έρθει καλύτερη μέρα στον τόπο μας.
Κύριε Παλάτζα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη
συνομιλία. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη πραγματικά.
Απλώς πριν κλείσουμε, να σας πω και το εξής. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο καταθέσαμε, γιατί γινόταν η συζήτηση για τους προεκλογικούς χώρους, που θα δοθούν κτλ. Εμείς θέσαμε ψήφισμα σε σχέση με το να μην δοθεί κανένας χώρος στην ναζιστική φασιστική Χρυσή Αυγή, στον Ιερό Λόχο και σε άλλα φασιστικά μορφώματα. Δεν ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν ψηφίστηκε.
Όχι. Δεν καταψηφίστηκε. Με 17 κατά, 28, με 28 παρόντες το Δημοτικό Συμβούλιο, που με εξαίρεση ορισμένους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ψήφισαν όντως υπέρ, όλοι οι υπόλοιποι είτε δήλωσαν παρόν είτε καταψήφισαν. Εμείς λέμε ότι τρίζουν τα κόκαλα των νεκρών του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Δεν γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα να γίνεται ολόκληρη η μερίδα για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και 5 μέρες μετά, όταν λέμε ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, τώρα να αποδείξετε όλοι αυτά τα περί προοδευτικών μετόπων κτλ. Καταρρύφθηκαν.
Μάλιστα.
Στο συγκεκριμένο.
Κύριε, ναι,
λοιπόν, ένα αυτό. Ναι. Και ένα δεύτερο, να καλέσουμε όλο τον κόσμο την Δευτέρα 6 Μάη, 7 η ώρα, στο παλιό Δημαρχείο, που θα κάνουμε την κεντρική πολιτική μας εκδήλωση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.